Tarata sunsuratan Jud. Jud, panumpun Jesus Kristi, sadralan Jakob. Wanyulla fuanchu, tina omnandreman tarai, arfo tsimbenawan Jesus Kristi. Aptumbuina nen famdrapu sin fietana naran ftiavana wazunareu. Rmalal, na dina no zireta askunatawa zamban ratanam naremumban famdzenimbuna tzik, te hitak failena kusan manurat, bahana naran anariyat mafiaron funun. Se natolotr'Andriamandeha monja ho an'ny olona masina. Nisy olona ntsofoka mangingina mantsy eo amintsika, dia olona efa voatendry ny soratra masina hatramin'ny ela ho amin'izao fanamelohana izao. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra ireny, ka ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa an'Andriamantsika no avadi ny fialatsiny anaovana fitondratena baranahany, ary mivadika amin'i Jesosy Kristy ilay ihany tompony vidy antsika koa ireny. Efa fantatrareo ny zavatra rehetra, ka tsy mila verina intsony. Tiko ihany anefa ny ampatsiahanareo fa na dia nivonjehan'i Jehovah avy tany Ejipta aza ny vahoakany dia naringany ihany tateoriana izay tsy nino. Ary ireo anjely izay tsy nitana ny toerany tany am-boalohany fa nandao ny fonenana sahaza azy dia nitehirizin'Andriamanitra sy ny fatorany mandrakizay eo amin'ny azimbe ho amin'ny fitsarana amin'ilay andro lehibe. Toy izany koa Sodoma sy Gomora ary ny tanàna teny akaikiny izay samy nanara-po tamin'ny fijangajangana toreo anjely ireo koa ka nanaraka ny filany nofony mba hanao zavatra tsy fanao. Aseho anatra ho antsika ireo tanàn'ireo rehefa nitsaraina ka nisaziana tamin'ny afo maharitra mandrakizay. Manara-po amin'ny nofinofo toy izany koa anefa ireny olona ireny ka mandoto ny nofo sy tsy miraharany manana fahefana ary manevadeva ny manana voninahitra. I Mikaela arkanjely anefa rehefa nifamaly tamin'ny devoly sy nifanditra tamin'ny amin'ny fatin'i Mosesy dia tsy sanana meloka azy tamin'ny teny manevateva fa nilaza kosa hoe iteny mafy anao anie Jehova. Ireny olona ireny kosa manevateva ny zava-drehetra tena tsy fantany mihitsy, fa ny zava-drehetra takatry ny sainy kosa dia tahaka ny fotsiny amin'izao toy ny fantakarany biby tsy misaina, ary manimba tena amin'izany zavatra izany foana ireny. Lozany ireny fa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina izy, ny olo-may anaraka ny lalandisony Balama mba hazona karama, ary efa maty ny teny fikomiany kory. Ary ambady voasarondrano ireny olona ireny rehefa miara-misakafo aminareo ao amin'ny fanasam-pifankatiavanareo. Mpiandry mamahatena tsy amin'nytahotra izy ireny raha ho ana tsy mitondra orana sady havezivezin'ny rivotra. Azo tsy mamony efa fifarana ny fararana, azo indromatsy voongotra, onjany ranomasina amin'ny samboara voara izay mandroatra ka mamoaka ny zava-mahamenatra taony. Kintana tsy misy lalakarahana izy ireny ary voatahiry mandrakizay ho andro kitan'ireo ny fahamaitisan'ny aizina. Naminany momba azy ireny koa Enoka le taranaka fahafito avy tamin'ny Adama rehefa nilaza hoe efa tongo Jehovah miaraka amin'ny anjelin'ny masina nalinalina mba hampiatra didim-pitsarana amin'ny rehetra sy hanam-pirofa meloka izay rehetra tsy natahotra an'Andriamanitra. Meloka izy ireny no niasa ratsy rehetra nataony tamin'ny karatsim-panahy sy no niteny manafitohana rehetra nentin'ny mpanotanoerana an'Andriamanitra dia ireo mpanota tsy matahotra azy. Olona mpimenimenina ireny betaraina any amin'ny toe-piainana misy azy, mandeha araka ny faniriany. Ny vava ny mamoaka teny firehareana rehefa mandoka olona mba hazona tombony. Fa ianareo kosa ary malala, tsarovy ny teny efa voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika. Izao mantsy no nolazain'izy ireo matetika taminareo. Amin'ny fotoana farany dia isy mpaneso andeha araka ny faniriany zavatratsy. Ireny no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo fa tsy araka ny fanahy. Ianareo kosa ary malala, miorena tsara eo amin'ny finoanareo masina indrindra ary mivavaha eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Amin'ny fanaovan'izany dia mitoera eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra eo ampiandrasanareo ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika sady mitsinjo ny fiainana mandrakizay. Ary amin'ireo fo hatrany ny sasan'izay misalasala. Vonjeo izy ka sario aingana avy eo amin'ny afo. Amin'ireo fo hatrany koa ny afo ka ataovy amin'ny tahotra izany, ary ankahalao na dia ny akanjo anatiny voapetipetin'ny nofo aza. Ho an'ilay maro anareo tsy ho tafitohana sy mahavita mametraka anareo tsy misy tsiny eo anatrehan'ny voninahiny ampifaliana lehibe, eny, ho an'ilay any Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika anie ny voninahitra sy ny fahalehibiazana sy ny hery ary ny fahefana hatr'izay hatr'izay sy ankehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay. Amen.